Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен биз түз эфирдебиз алдыдагы жарым саатта. Сот экстремисттик деп тапкан Клуб басылмасынын мурдагы операторлор Александр менен Дулатовдун ишин караган Бишкек шаардык соту пробация менен сот залынан бошотту.
Оператор деген бул ким? Тетик жерди тарт, тиякты тарт деп ошону тартат. Булар андай бирини менен айыпталбай турган жерде болчу.
Киев менен Москва бири-бирине абадан сокку урду. Украина баш калаасында 6 жакын тургун мерт кетсе, Орусиянын Таганрог шаарында 3 адам наут болгону кабарланды.
Орус армиясы өлкө аймагына 22 ракета жана 500 дрон менен соккурган.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келатат. Мындан тышкары күн ичинде болгон окуялардан айтабыз. Биз менен болуп туруңуз, угарман. Студияда мен Кундуз Кызылжарова жана Эленора Бешенбек кызы иштеп жатабыз. Сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат, саламатсызбы, угарман. Орус армиясы шейшембиге караган түнү Украинанын борбору Киев шаарына жапырт чабуул жасады. Анда кеминде 6 адам наут болуп, дагы 10 ашыгы жарат алды. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Шаардын мэри Виталий Кличко жарат алгандардын арасында бир бала бар экенин билдирди. Печорокс районунда соккудан 22 кабат үйдүн 5-8 кабаттары жабыркады. Учурда урандыларды тазалоо жана куткаруу иштери уланып жатат. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Тимур Тикаченко Телеграм каналына Орусия атайлап жарандык инфраструктураны турак жайларды бутап алып жатканын жазып, аны террор деп сыпаттады. Маалыматтарга караганда Киевтин кеминде 7 районунда жылуулук берүү үзгүлтүккө учурады. Орусия бул сокку тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал арада АКШ армиясынын министри Дэн Дрискол Бириккен Араб Эмирлигинде орусиялык расмий өкүлдөр менен жолукканы кабарланды. Бул тууралуу CBS News телеканалы америкалык дипломаттарга таянып жазды. Financial Times басылмасы жарыялаган макалада Дрискол акыркы күндөрү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө абдан активдүү катышып жатканы айтылат. Басылманын маалыматына караганда Дрискол Украинада эмне болуп жатканын билет жана Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин анын орусиялык өкүлдөр менен жолугушуусун Киев дагы билген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жолугушуу тууралуу кабары жоктугун айтты. Абу-Дабидеги сүйлөшүү Женевада Украина менен АКШнын делегациялары жолукканынан кийин бир күндөн кийин болду. Ак Үй Женевадагы сүйлөшүүлөр Украинадагы согушту токтотууга багытталган олуттуу жылышка алып келгенин жана жаңыланган тынчтык планын иштеп чыгууга көмөктөшөрүн билдирди. АКШ тынчтык планын түзүүдө кандай өзгөртүүлөр киргизилгенин тактаган жок. Кыргызстанда сот экстремисттик деп тапкан Клуб басылмасынын мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатов пробация менен сот залынан бошотулду. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту 25 ноябрдагы отурумунда чыгарды. Бишкектин 1 май райондук соту сентябрда Дулатов менен Александровду күнөөлүү деп таап 5 жылдан абакка кескен. Андан сырткары басылманын эки эсепчисин дагы 5 жылдан абакка кесип, 3 жыл пробация менен эркиндикте калтырган. Эки оператордун атайын кызмат май айында жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген изде камаган. Улуттук коопсуздук комитети Клуб медианы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келет деп айыптаган. Өткөн айда Октябрь райондук соту Клуб, Темиров Лайф жана Айт Айт се медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Андан сырткары бул долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Темиров менен Ренат Туфатшиндин ишмердиги дагы экстремисттик деп жарыялаган. Сотко мындай өтүнүчтү райондук прокуратура берген. Былтыр сентябрдан тартып клубдун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн. Ренат Тохватшин коопсуздук чараларынан улам чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин мал болгон. Эл аралык бир катар уюмдар соттун чечимин жокко чыгарууга чакырган. Президент Садыр Жапаров Клуб медиа фондун жоюу боюнча жогорку соттун чечими мыйзамдуу экенин айткан. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунда кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан коңшу өлкө менен алмашылган айылдын тургундарын көчүрүү башталды. Президенттин облуста өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Кулунду айыл аймагына караштуу Максат айылынан 16 тургун ушул эле айылдын аймагында мамлекет курган үйлөргө. Саада айылынын 60 тургуну Аразаков айылындагы жаңы конушка жайгашмакчы. Мындан бир ай мурда Тажикстан менен алмашууга туш келген Баткен районундагы Достук айылынын тургундары жаңы Достук айылындагы жаңы курулган үйлөргө көчүрүлө баштаган. Конушта жалпы 181 турак үй курулуп бүтүп, жол, бала бакча жана социалдык объектлердин курулушу, суу жеткирүү иштери жүрүп жатканы кабарланган. Эки тараптуу комиссия алмашылуучу айылдардагы кыймылсыз мүлктү инвентаризациялоо иштерин сентябрга чейин аягына чыгарган. Анда Баткен облусунан 259 үй, Тажикстандын Сок облусунан 214 үйгө акт түзүлгөн. Нарында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушунда 5 компания иштеп жатат. Жанындагы жумушчулардын 1800'ден ашыгы Кытай, ал эми 86'сы кыргыз жараны. Бул тууралуу аталган долбоорго байланыштуу аймактагы коллегиялык жыйында айтылды. Расмий маалыматка ылайык, бул жолдун 208 чакырымы аталган облустагы 2 район аркылуу өтөт. Анан 130 чакырымы Атбашыга, ал эми 78 чакырымы Акталага туура келет. Жалпысынан 2 райондон 2000 гектар жер трансформацияланды. Жиретал айылындагы 13 турак жай жана Оспир жарандын 35 гектардан ашык айдоо аянты дагы кирет. Учурда үйлөрү бузула турган 7 жаранга айылдын четинен тилке берүү, калган 6 тургунга кенемти төлөп берүү жагы каралууда. Кыргыз өкмөтү бул жолдун курулушуна жалпы канча Кытай жараны тартылганы тууралуу так маалымат бере элек. Соңку кездери өлкөдө Кытай жарандары көбөйгөнү тууралуу сөздөр чыккан. Кытай жарандары аралашкан ар кандай окуяларга катылган президент Садыр Жапаров алар ири долбоорлорго байланыштуу убактылуу келгенин, ар бир мигрант көзөмөлдө экенин билдирген. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу былтыр жыл аягында расмий башталган. Орусия жыл башынан бери 160 000 ашык чет өлкөлүк жаранга бул мамлекетке киришине тыюу салды. Ошондой эле мигранттарга каршы жалпы 200 000 ашык рейд уюштурду. Бул тууралуу Фонтанка.ру сайты ички иштер министрлигинин өкүлү Алексей Гасака шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, Орусия чет элдиктерге Орусияга киришине тыюу салган учурлар былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көбөйгөн. Дума Бинго долбоору Орус парламенти 2021 жылдан бери мигранттарга каршы жалпы 73 мыйзам долбоорун караганын иликтеп чыккан. Мамлекеттик думага документтердин теңинен көбү Москвадагы Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин келген. Былтыр Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн, орус бийлиги кол салууга шектүү деп тажик тектүү жарандарды атаган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы айтып берди жаңылыктарды. Кадырман Азаттыктын угарманы, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алыңыз, унутпаңыз. Сот экстремисттик деп тапкан Клуб басылмасынын мурдагы операторлорун Бишкек шаардык соту пробация менен сот залынан бошотту. Алар жарым жылдан бери абакта отурган. Сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту операторлор Дулатов менен Александровту күнөөлүү деп таап 5 жылдан абакка кескен эле. Мындан сырткары басылманын эки эсепчисин дагы 5 жылдан абакка кесип 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган. Соттук жараянга кесиптешим Наргиза Асекова катышып келди.
Бишкектин Октябрь райондук соту экстремисттик деп тапкан Клооп басылмасынын мурдагы операторлорунун иши боюнча шаардык соттогу отурум көпкө созулган жок. Айыпталуучунун акыркы сөзүнөн кийин Бишкек шаардык сотунун судьялар коллегиясы Жомарт Дулатов менен Александр Александровду 3 жылдык пробация менен сот залынан бошотту.
Дали пробацию 3 года.
3 жылдык пробация берди. 5 жылдык абакка кескен райондук соттун чечимин пробацияга алмаштырды. Ыраазымын.
Башында сиздин позиция башкача эле го.
Ушундай болуп калды. Комментарий бере албайм.
Так получилось. Без комментариев.
Дейт Александр Александров. Жомарт Дулатов менен Александр Александров быйыл 28 майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде УКМК тарабынан кармалып, 17 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап 5 жылдан абакка кескен. Райондук сотто айыпталуучулар аларга тагылып жаткан массалык башаламандыктар беренеси боюнча айыпка макул болушкан эмес. Бирок шаардык сотто күнөөнү мойнуна алышканын алардын жактоочусу Рустам Исаев мындайча түшүндүрдү.
Эми бул позициясы Александровдун өзүнүн позициясы. Эми өзүнүн оюн билдирди соттун. Мен жактоочумун да анан Александровдун позициясын өзү ушинтип билдирди, сиз айткандай эле. Кодексе жазылган не выезжать за пределы, постоянно быть на регистрации, подчиняться требованиям органам пробации, ошол эле.
Сот залынан бошотулгандан кийин Александров биздин суроолорубузга кыскача жооп берип, шаардык соттун чечимине каршы даттанбай турганын айтты. Ал эми Жомарт Дулатов комментарий берген жок. Бишкек шаардык соту мындан сырткары Клооп басылмасынын эки эсепчисин 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Укук коргоочу Рита Карасартова басылманын кызматкерлерине карата ишти кысым катары баалап жатат.
Эми бул операторлордун ичинде булар эч кандай бийликти басууга чакыруу мүмкүн да эмес. Оператор деген бул ким? Тетик жерди тарт, тиякты тарт дейт, ошону тартат. Бухгалтер деген бул ким? Акча каяктан келип каяка кетип атканы бетет. Булар андай бир эне менен айыпталбай турган жерде болчу да. Ошон үчүн жалпы элге бул маалым. Анан бул мындай саясий иш болуп калды десе болот.
Мындан бир ай мурда, тагыраагы 27 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Клооп, Темиров Лайф жана Айт Айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Андан тышкары бул долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердиги да экстремисттик деп жарыяланган. Сотко мындай өтүнүчтү Октябрь райондук прокуратурасы берген. Буга чейин жогорку соттун чечими менен клооптун сайты бөгөттөлгөн. Анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланып келет. Наргиз Асекова, Азаттык.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда Киев менен Москва бири бирине абадан соккурду. Украин баш калаасында 6 жакын туркун мерт кетсе, Орусиянын Таганрог шаарында 3 адам набыт болгону кабарланды. Ал арада Абу-Дабида Америка армиясынын катчысы Дрискол орус делегациясы менен жолугуп жатат. Ал эми Кремль буга чейин Евро биримдик сунуштаган тынчтык планын четке какты. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Киев 25 ноябрга караган түнү дрон менен ракеталардын жапырт чабуулуна кабылды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйгө тийген.
Я сейчас в стане шоку, что я вам скажу.
Эмне дейин, азырда өзүмө келе элекмин. Мунун баары чындыгында болуп жатканына ишенгим келбейт. Ооба, биз согуш болуп жаткан өлкөдө жашап жатканыбызды. Мындай нерсе күн сайын кайталанарын түшүнөбүз. Бирок муну өз көзүң менен көргөндө, өз башыңа келгенде эмне кыларыңды билбей калат экенсиң.
Ты переживаешь, ты просто жок.
Дейт Киевтин тургуну Инна. Украин президенти Владимир Зеленский билдиргендей, жалпысынан орус армиясы шаршембиге караган түнү өлкө аймагына 22 ракета жана 500 дрон менен соккурган. Ошол эле маалда Украина армиясы дагы Орусиянын аймагына учкучсуз аппараттар менен чабуул койгону кабарланды. Баарынан дагы Таганрог шаары көбүрөөк жабыркады. Бийлик маалымдагандай дрон соккуларынан 3 кишинин өмүрү кыйылды, ондон көп адам жаракат алды. Ал арада Орусиянын делегациясы Абу-Дабиде Американын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү менен жолугуп жатканы белгилүү болду. Кошмо Штаттардын делегациясын армия катчысы Дэн Дрискол жетектеп барды. Орус тараптан сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзүп жатканы азырынча белгисиз. Өткөн аптада Дрискол Киевте Зеленский менен жолуккан. Ал эми Украин президенти 24 ноябрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө Вашингтон сунуштаган тынчтык планында өзгөрүүлөр бар экенин кыйытты.
Станом на зараз после Женевы пунктов меньше уже, не 20.
Женевадан кийин 28 пункт эмес, андан азырагы калды. Документке дагы көбүрөөк маанилүү элементтер кошулду. Көп нерсенин үстүнөн дагы иштешибиз керек. Бул планды акыркы вариантына келтирүү кыйын, бирок биз баарын туура жасашыбыз зарыл. Дүйнөдөгү көп мамлекеттердин бизге жардам берүүгө даяр экенин, ошондой эле америкалык тараптын конструктивдүү мамилесин жогору баалайбыз.
Американская сторона налаштована конструктивно.
Буга чейин Кремль Американын согушту токтотуу планы алардын колуна расмий эмес башка жолдор менен тийгенин билдирген. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков ал документтеги көп пункттар Москва үчүн ылайыктуу экенин айтып, ал эми европалыктардын планын конструктивдүү эмес деп атады.
С утра уже узнали о европейском плане.
Бүгүн эртең менен европалыктардын планын укканбыз. Ал биз үчүн конструктивдүү эмес жана кабыл алыңгыз. Ал эми Рубио мырза Украина менен Женевадагы сүйлөшүүлөргө америкалык тарап толук канааттанды деп билдирди. Бирок ал ошол эле учурда 28 пункт 26 болгонун айтты. Кимге ишенүү керек экени түшүнүксүз. Биз болсо өз көзүбүз менен көргөндөргө жана расмий каналдар аркылуу бизге жеткен маалыматтарга гана ишенебиз.
Непонятно кому верить, но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам.
Европанын тынчтык планын буга чейин Рейтер агенттиги жарыялаган. Ал Американын вариантынан кыйла айырмаланат. Тактап айтканда, документте НАТОнун кеңейүүсүнө чек коюлбайт. Андан тышкары Украинанын альянска кошулуу мүмкүнчүлүгү сакталат. Ошондой эле Киев НАТОнун уставынын 5-чи беренесине ылайык АКШдан коопсуздук кепилдиктерине ээ болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. 25 ноябрда 30 ашык эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстанда жашап жаткан ууган аялдарын өлкөсүнө кайтарбоону суранган билдирүү таратты. Маалыматта ууган аялдар мекенинде куугунтукка кабылып, өмүрүнө коркунуч жаралганы белгиленет. Казакстанда бийликти жана коррупцияны сындап келген таанымал журналист жана активисттердин Instagram аккаунттары бир күндө өчүрүлдү. НАТОнун баш катчысы Украинанын мүчөлүгү бир добуштан жактырылышы керек, андайга жетүү өтө кыйын экенин билдирди. Ошондой эле Украинадагы согушта каза болгон эки тажикстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Мирзиёевдин санаалашы Көмүл Аламжонов Өзбекстандын АКШдагы өкүлү болуп дайындалды. АКШ менен Орусиянын өкүлдөрү Абу-Дабиде жолукканы кабарланды. Кеминдеги долпуран алтын кенин казган кытайлык компаниянын башчысы кармалды. Экстремисттик деп табылган клубтун мурдагы операторлору пробация менен бошотулду. Илейлекте Тажикстан менен алмашылган үйлөрдүн тургундарын көчүрүү башталды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору нарында 1839 Кытай, 86 кыргыз жараны иштеп жатат. Reuters'тын маалыматына караганда Дональд Трамп түзгөн Deutsche мөөнөтү аяктай электе жоюлду. Эми башка кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келтат. Бул сапар Кыргызстанда саясий окуялар кызып, Орусиянын атын атаган оппозициячыл айрым активисттер камалган учурга туш келди. Орус президентинин делегациясында өкмөттүк жетекчилер менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев сыяктуу олигархтар коштоп келери белгилүү болду. Путиндин бул жолку сапары Кыргызстан үчүн эмнеси менен маанилүү? Кененирээк Кубатай Башев айтып берет.
Путиндин Кыргызстанга сапары 25 ноябрда кечинде башталып, 27 ноябрь күнү Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине соң жыйынтыкталат. Орус президентинин ЖККнун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келери мурдатан белгилүү болсо да, анын протокол боюнча эң жогорку мамлекеттик сапар менен келери жакындаганы айтылды. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталипов мамлекеттик сапардын күн тартибин мындайча сыпаттады.
Бул сапар президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен өтөт жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк менен союздаштык мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болот. Сапардын жүрүшүндө жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык кызматташтык келишим уюмунун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери каралат. Соода экономикалык байланышты чыңдоого, инвестициялык жана өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө, аскердик техникалык жана маданий гуманитардык тармактардагы алакаларды өнүктүрүүгө, ошондой эле чөлкөмдөгү коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурулат.
Кыргыз чиновниги расмий терминдер менен сыпаттаганы менен Орус президентинин бул жолку сапары Кыргызстанга канчалык маанилүү болот деген суроо талкууланып жатат. Ынтымак ордонун маалымдашынча, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери соода, экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдеткен келишимге кол коет. Бирок ал кайсы тармакта жана конкреттүү кандай долбоорлор экени азырынча айтыла элек. Орус медиалары Владимир Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковко таянып жазгандай, Орус президенти коштогон 8 министри, Борбордук банкынын төрайымы, Росатом ишканасынын башчысы жана Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фратков сыяктуу олигархтар бар. Саясатталуучу Миржан Балабаев Кыргызстан геосаясий жактан Кремлдин таасиринен бекем чырмалган өлкө экенин, бирок андан алыстоо боюнча иш аракеттер да жүрүп жаткандай элес бар экенин айтат.
Жагабы бизге жакпайбы, экономикалык жактан азырынча биз Россияга ошондой байланып калганбыз. Биздин географиялык жайгашуубуз дагы ошондой, ошого мажбурлайт бизди көп багыттуу, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүнү. Бул деген жагымсыз, сынга татыктуу болгондур, бирок биздин реалдуулугу ушундай. Кытай бар жанымызда, ошо Россиянын геосаясий орбитасына байланып калганбыз. Ошол эле энергоресурс, мунай заты, курулуш материалдары, темир тежек, жыгач дейбизби, ошол эле миграция тарабы, эмгек миграциясы жагынан биз эмнеге каршы байланып калганбыз. Андан эч жака кете албайбыз жакынкы жылдары. Альтернативдүү жолду дароо таап кетиш кыйындыр.
Соңку кездери Кыргызстандын коомдук саясий турмушунун күн тартибинде Орусияга байланыштуу окуялар көбөйгөнү байкалат. Кыргызстандын укук коргоо органдары 22 ноябрь күнү бир катар саясатчылар менен активисттерди кармаган. Кармалган 12 адамдын ичинде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадыр Атамбаев, экс-депутаттар Шайлообек Атазов менен Кубанычбек Кадыров, саясатчы Урмат Барктабасов, Атамбаевдин мурунку жансакчысы Дамир Мусакеев жана башкалар бар. Ички иштер министрлиги жашыруун тартылган видео тасманы таркаткан. Чакан бөлмөдө тасмал жайылган столдун бетинде 3 киши сүйлөшүп отурганы тартылган видеодо мурдагы премьер-министр, учурда Орусияда бозгондо жүргөн Сапар Исаков тууралуу сөз болот. Белгисиз кишинин тактоочу суроолоруна жооп берип жаткан Темирлан Султанбеков, ал Москвада Федералдык коопсуздук кызматынын кайтаруусунда экенин, аны Орусия Кыргызстанга өткөрүп бербей, президентке запас вариант катары кармап турганы буларды ачуулантып жатканын да айтууда. 22 ноябрь күнү Кыргызстанда Номад деп аталган жаңы телеканалдын ачылышы болуп, ага Кремлден стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Вадим Титов жана Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова баштаган тобу келип катышты. Телеканалды ачуу аземинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан орус дүйнөсүнүн бир бөлүгү деп сүйлөдү. Ал өз сөзүн кыргызстандыктар маалыматты орус тилинде кабыл аларын, орус тилинде ойлонорун жана орус адабияты аркылуу тарбияланганы менен чечмеледи. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай Орус-Украин согушунан кийин Кремлди байырлагандар өз таасириндеги өлкөлөрдө жумшак күч менен иш жүргүзүүгө басым жасап калышканын белгилейт.
Акыркы учурда Орусиянын таасири Кыргызстанга бир топ учуп баштады. Жакында эле маалыматтык саясатын дагы да бекемдешти. Номад деген телеканал ачуу аркылуу. Ал телеканалды тааныштырууда деле биз байкасак болот. Кандай максатты көздөп жатышкандыгын эки эл бир дегендей маани билдирүүдө. Мындан тышкары Евразия деген фонд аркылуу бир топ долбоорлорду ишке ашырышып, ал долбоорлорду эле анализдей турган болсок, Орусиянын таасирин күчөтүп бекемдей турчу иш чаралар экен. Мына ушул негиздерди карап, ушулардын негизинде Орусия Кыргызстанга болгон өзүнүн таасирин күчөтүп жатат десек жаңылышпайбыз да. Буга чейин мынчалык эмес болчу. Азыр мына университетти дагы мына Орус Славян университетин да ачып жатышат. Андан тышкары мектептер да ачууда.
Путин менен кошо келе жаткан Муса Бажаевдин Кыргызстанда жер үй алтын кени бар. Петр Фратковдун Промсвязбанкы Орусиянын согуштук техникалык комплексин колдогон операциялары үчүн эл аралык санкцияларга кириптер болгон. Мындан тышкары Кыргызстандагы Керемет банктагы Промсвязбанк менен байланышта иштеген деген кени менен санкцияга кабылган. Жакында Улуу Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттиги Керемет банк катышкан күмөндүү схемаларды эл аралык кылмыштуу түйүндөр уюштурган деген иликтөөсүн жарыялады. Ал эми Роман Абрамовичтин Кыргызстанда ачык жүргүзгөн бизнеси жок болгону менен былтыртан бери Бишкекке келип бийик даражалуу жетекчилер менен кандайдыр бир маселелерди сүйлөшүп кеткени тууралуу кептер жүрүп келет. 2022 жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери Америка Кошмо Штаттары Евробиримдик баш болгон көптөгөн өлкөлөрдүн санкциясынын бутасында калды. Дал ушундай шартта санкциядан буйтап өтүү үчүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги жакын өнөктөштөрүнүн тилин таап, алардын кызматын колдонууга аргасыз болуп жатканын эл аралык иликтөөчүлөр белгилеп келишет. Бул жаатта кыргыз бийлиги Орусияда эмгектенген 100 000 деген мигранттар бекем экономикалык катнашты жүйө кылып, санкцияга шылтап бул өлкө менен соода байланыштарды үзүп салууга мүмкүн эместигин, батыш өлкөлөрү адилетсиз мамиле кыларын айтып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Орусия президентинин Бишкекке сапары мигранттарга байланышкан көйгөйлөр чечилбей турган шартка туура келди. Сентябрдын башында орус бийлиги мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген мигранттарды өлкөдөн чыгарууну чечкен. Алардын 75 000 кыргыз мигранттары. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенине карабай, мигранттарга карата катаал мамиле болуп жатканы талкууларды жаратып келет. Акыркы жылдары катаал мамиледен жана согуштан улам Орусиядан деген кыргыз мигранттары чыгып кетти. Бул маселе кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусунда көтөрүлүп, каралышы керек дешет серепчилер. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Азаттыкка өзүн Надырбек деп тааныштырган кыргызстандык кайрылып, Москва шаарындагы рейд учурунда Кошкат карындашы дагы кармалганын айтып даттанды. Анын айтымында тамагаш киргизүүгө уруксат берилбей, дээрлик 3 күн полиция бөлүмүндө ачык отурган карындашынын боюнан түшүп калган.
Боюнда бар болчу, 8 жылдан бери боюнда болбой, эми зорго боюнда болду эле да. Ошо сотрудниктер ошо болгону реестрге түшүп калган чүлөп, ошого 3 күн отделенияда ачка кармап, камага чап барса, камагачты киргизбей, койнуна түшүп калып анан эптөөлө шерде кичине медицинский жардам көрсөтүп, андан соң мен өзүм полицияга чалып, коли чакыртып, дагы бир сыйра не кылсам, скорый дагы алып кетпей эле ошол жерде эле аяк биягын карап эле кетип калыптыр да. Сахарова жөнөтүштү. Сахаровадан дагы бир демеси туура эмес болуп обратно алып келишти. Адам өлтүргөндөй кылып ага, тем более аял кишиге наручник кийгизишип, тем более боюнан түшүп өзү алсырап турса, ошо туура эмес да.
Надырбектин карындашы бул окуядан 3 күн өтпөй Кыргызстанга депортация болуп кайтып келди. Ал өзү өткөн окуяны кайрадан эстегиси келген жок. Надырбек бул ишти аягына чыгарып, сотко же тийиштүү мекемелерге кайрылуу зарыл деп эсептейт. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Надырбектин карындашы туш болгон жагдай тууралуу маалымат берип, ал рейд учурунда кармалганын азаттыкка ырастаган эле. Элчиликтин маалыматына караганда бул кайрылууга ыкчам аракет көрүлүп, ошол эле күнү кызматкерлер аталган келин менен жеке жолугушкан. Келиндин саламаттыгы боюнан түшүп калганы боюнча орус полициясы башка маалымат берген эмес. Кийин келин эч кимге доосу жок экенин айтып, өлкөдөн чыгып кетерин билдирген. Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарды катаалдатып, улам жаңы эреже талаптарды киргизүүдө. Жыл башынан бери мигранттарга каршы 200 миңден ашык рейд өткөрүп, 160 миңден ашык чет өлкөлүк жаранга бул мамлекетке киришине тыюу салынганын орусиялык Фонтанка.ру сайты ички иштер министрлигине жана миграциялык кызматына шилтеме кылып жазды. Дума Бенго долбоору орус парламенти 2021 жылдан бери мигранттарга каршы жалпы 73 мыйзам долбоорун караганын иликтеп чыккан. Мамлекеттик думага документтердин теңинен көбү Москвадагы Крокус Ситидеги кандуу окуядан келген. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат. Буга чейин Орусиядагы миграция мыйзамдарын бузган деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 миң мигрант чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик дууманын спикери Вячеслав Володин айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка алардын 75 миңи Кыргызстандын жараны экенин ырастаган. Кыргызстандык мигранттар көзөмөл реестринен чыгуу кыйла машакка жаратып, оңой олтоң бүтпөй жатканын айтышууда. Жанбек бир ай мурда Москвага барары менен реестрге кайра экинчи жолу түшүп калганын айтып берди. Биринчи жолу ал кара тизмеден чыгуу үчүн Орусиядан чыгып кеткен эле.
Келип, дагы реестрге түшүп калып, акча берип, бирөөлөр аркылуу 20 миң акчага печат штамп бастырып, реестрден чыктым, таза болуп калды. 2-3 жолу чыгарганан 2-3 жолу түштүм. Акырынан штамп басып бергенден сонун болуп калды. Азыр жакшы эле жүрөм. Документ эми баягы эле проблема, потому что акча берсең баягы ортомчулар киргизип бүтүрүп берип атат да акчага. Ошентип кыйнап атышат да, короче.
Тышкы иштер министрлиги Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга сапары учурунда жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги, КМШ, ШКУ жана ЖКК алкагында өз ара аракеттенүү маселелери караларын билдирди. Күн тартибинде миграция маселеси бар жогу расмий айтыл элек. Серепчилер кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусунда башка маселелер менен бирге миграцияда жүргөн мекендештер кабылган көйгөйлөр көтөрүлүшү керек деп эсептешет. Миграция боюнча эксперт Нурсултан Карабаев азыр көйгөйлөрдү чечип алууга ыңгайлуу учур деген ойдо.
Албетте, Россия Федерациясынын президенти Кыргызстанга келгенде миграция маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Биздин мигранттардын азыркы маалда көйгөйлөрү көп жана Кыргызстан менен Орусиянын өз ара мамилеси азыркы маалда аябай жакшы экени көрүнүп турат. Миграция маселелерин чечип алганга аябай жакшы ыңгай түзүлүп жатат да, ошону колдон чыгарбаш керек.
Москвада бир топ жылдан бери жашаган Толкунбек Акматов Орусияда салыштырмалуу кыргызстандык мигранттардын саны кыскарганын белгилеп жатат.
Кыргыздар бирок жакшы эле жумушта иштеп атат, бирок акыркы күндөрү сурасаң баары эле ушул документтен кыйналдык дейт да. Ар түрдүү тоскоолдук. Сахарова дейт, аяк бияктан реестр дегени бар белеси. Жокшултоо менен реестрге кирип калган болсо телефон блокировка болот, карталар блокировка болот. Ошентип анан кыйналып атпайбы кыргыздарчы? Миграция маселеси көтөрүлүш керек эми. Эки тараптуу алака болуп аткандан кийин, евро биримдики мүчө болуп аткандан кийин бул каралыш керек го да эми сөзсүз.
2005 жылдын башындагы расмий маалымат боюнча 610 миңдей кыргызстандык жаран чет өлкөдө миграцияда жүрөрү маалымдалган. Анын ичинен 376 миңдейи Орусияда миграциялык каттоого алынган. Орусия көзөмөл реестрин киргизгенден кийин бул сан азайдыбы, жокпу? Тышкы иштер министрлиги маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз жогоруда тыңдаган баяндардын видео версиясы Азаттыктын сайтында жана ошондой эле YouTube каналында жайгаштырылат, көрсөңүз болот. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз.